Itangiriro, igice cya 50. Yakobo arapfa, baramwosa, bamujyana i Kanani bamuhambayo. Yozefu yubama mu maso hase, amuririraho, aramusoma. Yozefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se, abo bavuzi bose Isirayeli. Bamara iminsi 40 bakimwosa, uko niko iminsi yo koserezamo ingana, Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumuririra ishize, Yozefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagireho umugisha, ndabinginze mubwire Farawo muti, se yaramurahije ati, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani, abarimo uzampamba. None ngo arakwinginga zamuka hambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahije. Yozefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose, n'abo mu rugo rwa Yozefu bose, na bene se n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo, ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosorero yo mu Atadi, hari hakurya ya Yorodani. Bacurira y'umuborogo mwinshi ukomeye cyane, amaraho iminsi 7 aharirira se, amwiraburiye. Bene igihugu b'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosorero yo mu Atadi, baravuga bati, uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Aberi Misilayimu, hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isirayeli bamukorera uko yabategetse, bamujyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'i Makipera iri imbere ya Mamure, ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni Umuheti. Yozefu ahumuriza bene se, arapfa. Amaze guhamba se, Yozefu asubirana mu Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yozefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati, ahari Yozefu azatwanga twiture rwose nabi twamugiriye. Batuma kuri Yozefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yozefu muti, arakwinginze ati, babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze, babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira. Ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibibiriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Yozefu aturana mu Egiputa n'umuryango wa se. Yozefu arama imyaka 110. Yozefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yozefu. Yozefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaba. Yozefu arahiza abana ba Isirayeli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakure ino. Nuko Yozefu apfa aramye imyaka 110. Baramwosa, bamushyirira mu Egiputa mu isanduku yo guhambamo.